halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A waa si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2019 mitir band iyo afyimada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
waxaan aadkan dhigistayaal dhamaantiin baa waa aroor jimca ah bisha July 28 sanadka 2017 idaacaddeena saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
waa wanaagsan marka la dhageystayaal qodobada adacadeena saaka ku maqli doonta waxa kamid ah saddex gabdhood oo Soomaali ah oo hadalo Islaam Naceeb lagu weeraray todobaadkan gobolka North Dakota ee dalka Mareykanka oo sheekadoodu ay si weyn u qabsatay baraha bulshada.
Sam Sain bagariyad ku yaalay waxay dhahday ninka ma ogtiin ninka baa wadankii nin yeelin doona asaas ma kida hadana waxay dhahday American Mexicaninka I'm American, you guys are not American. Like I said, I have a lot of people who are living in the world, which means living in the world.
waxaad kala dhageysan doontaan hay'adda Human Rights Watch oo warbixin ka soo saartay colaadda gobolka Shabeellaha Hoose
barnaamijkii aad saaki oo kala dhageysan jirteen amuuraha Islaamka iyo qodobba kale ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
sharci-dejiyeyaasha Mareykanka ayaa ansixiyay qodob sharci ah oo cunuqbateeno dheeraad ah saaraya dalalka Raashiya, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. 98 mudane oo ka tirsan golaha Senatka ayaa ogolaatay cunuqbateynta cusub, halka ay diideen laba mudane, waxaana tani ay imaaneysaa maalin kadib markii ay mudanayaasha aqalka wakiilada ayna ogolaadeen qodobkan. Golaha odayaasha ayaa u diray xeerkan madaxweyne Donald Trump si uu u saxiixo.
Rabshado cusub ayaa shalay iyo xalay ka dhacay agagaarka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Wiiraan 100 Falastiiniyiin ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rabshadaha cusub. Israa'il ayaa ka qaaday masjidka qalab kuwa ammaanka lagu sugo ah oo ay ku xirtay oo sabab u ahaa xiisad iyo isku horimaadyo booliska iyo Falastiiniyiinta halka ku dhexmarayay muddo 2 toddobaad. Laakiin rabshadahan cusub ayaa yimid kadib markii Falastiiniyiinta qaadacay inay ku tukadaan masjidka intii uu qalabkaasi yaalay ay halkaasi ku noqdeen. Rabshadahan ayaa laga cabsi qabaa inay sii xoogaysaan maanta salaada Jimcaha oo ay Falastiiniyiintu isu ballansadeen inay halka ku tukadaan. Israa'il ayaa ka digtay rabshado kale oo halkaasi ka soo cusboonaada.
waxaa wanaagsan dhageystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku horeyno hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay shalay ka soo saartay magaalada Nairobi kaga hadashay gabadh fallo ay sheegtay in laga geystay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan weerar ka dhacay gobolka dabayaaqadii bishii May sanadkan 2017 oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku gubeen tuulooyin dad badan oo rayid ahna ay ku afduubteen wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ka wareystay Letitia Beder oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika oo ka mid ahayd dadkii soo ururiyay warbixintan waxa uu la xiriiray iyadoo ku sugan magaalada London warbixintan ayuuna nooga diyaariyay
sida ay warbixinteeda ku sheegtay hay'adda Human Rights Watch dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa qafaasha dad riyada dhacay xoolo isla markaana dab qabsiyay guryo taasoo keentay in dadka badan 15,000 ay ka barakacaan deegaanadooda Letitia Beder oo ah cilmi baare sare oo Human Rights Watch u qaabilsan Afrika oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee London ayaa weydiiyay nuxurka warbixintan.
Starting in late May, Al-Shabaab fighters raided about 18 different.
Dabayaaqadii bishii May ee sanadkan ayaa Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen Beitri ilaa iyo 18 tuulo oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. Waxay gudaha u galeen tuulooyin oo ay dab qabadsiiyeen guryihii ku yaalay. Waxay dhaceen xoolihii dadka iyagoo sii afduubtay 19 qof oo ay ku jireen odayaal, kuwa oo ay muddo 7 toddobaad ah ku hayeen deegaanka Mubarak. warbixintan ayaa soo baxday ku dhawaad 3 bilood kadib markii tuulooyinkaasi la weeraray. Leticia Bader oo warbixintan wax ka qortay ayaan weydiiyay waxa ay hay'addu ku saleysay. Waxaan si toos ah ugu wareystay Beytiri magaalada Muqdisho dadka soo qaxay tuulooyinka oo soo gabaadgalay ama nolol ka soo raadsaday xeryaha barakacyaasha. Waxaa kaloo aan la hadlay Beytiri odayaasha deegaanka iyo dadku xeel dheer arrimaha gobolka. Waxaan sidoo kale qiimeyn ku samaynay sawirada waxgacmeedku uu ka qaaday dhammaan tuulooyinka la dhibaateeyey. Waxaana noogu soo baxday Beytiri gaar ahaan khasaaraha iyo burburka la gaarsiiyey 18 tuulo. Gobolka Shabeelle Hoose oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan ee Soomaaliya ayaa muddo dheer waxa ka socday dagaalo u dhaxeeya maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda ciidamada dawladda federaalka ah, ciidamada midowga Afrika oo dhinaca iyo kuwa Al-Shabaab. Laakiin saameynta ugu weyn waxa ku yeeshay dagaalka ku u dhaxeeya laba beelood oo awoodda gobolka isku haysta oo soo noqnoqonayay tan iyo sanadkii 2013. Colaadaasi ayaa sida hay'addu ay sheegtay saameyn weyn ku yeelatay dadka rayidka ah.
Between two clans and clan militia in particular who have been fighting and have really placed civilians at the center.
Leticia Bader waxay tiri dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaadka laba beelood oo gobolka ku hardamaya ayaa u nuguleeyay dadka rayidka ah in colaadda dhexdooda ah lagu waxyeelayo. Al-Shabaab iyana dhinaca ayay ka tahay dhibaatada dadka rayidka ah ee gobolka lagu hayo. Waxaa kaloo qayb ka ah bay tiri qaar ka mid a ciidamada dowladda oo la kala jirsaday maleeshiya beeleedyada ishaya. Marka iyadoo xaaladdu ay sidaa u murugsan tahay ayaanay jirin haba yaraatee wax laga qabtay si loo xaliyo halka ay colaaddu salka ku hayso, lamana xaqiijin in kuwa dhibaatada geystaa lala xisaabtamo. Al-Shabaab ayaa sida ay hay'addu sheegtay geeyey odayaashii iyo dadkii ay ka afduubteen tuulooyinkan oo badankood hoostaga degmada nambar 10 deegaanada kale ee ku dhow webiga Shabeelle ee ay gacanta ku hayaan. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxa ay soo xiganaysaa qaramada midoobay oo sheegtay in dagaal ka dhacay lambar 10 muddadii u dhaxaysay 21-kii ilaa iyo 23-kii bishii May ee sanadkan uu ururka Al-Shabaab ku afduubtay qiyaastii 70 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur. Leticia Bader ayaan weydiiyey waxa xog ah oo ay ka hayaan halka ay dadkaasi ku dambeeyeen.
Well, dozens of men, civilian men, especially elders, were abducted.
Tobaniyo raga oo aan hubaysnayn oo u badan odayaal dhaqameedyo ayay Al-Shabaab qafaalatay gaar ahaan 7-dii ugu dambeeyay ee bishii May bay tiri. Qaar ka mid ah gaar ahaan odayaashii ugu magaca dheeraa bulshada ayaa la geeyey deegaanka Mubarak, waxaana loo sheegay bay tiri in lagu hayay goob ay dadka ku xabisaan oo cooshado ka samaysan. Qaar kale waxaa lagu sii daayay wadaxaajoodyo ay siidayntooda ka galeen odayaasha dhaqanka, welina waxaa jira tiro dadkaasi ka mid ah oo aan aaminsannahay in weli halkaasi lagu hayo bay tiri. Leticia Bader ayaa ka hadashay xaaladda xabsiyada dadkaasi lagu hayay. Kuwii la sii daayay waxay noo sheegeen bay tiri in xaaladda goobahaasi ay ku xiraayeen ay ahayd mid aad u foolxun oo aan biyo loo ogolayn oo maalintiina hal mar cunto aan ku filnay la siin jiray. Mid ka mid a raggii halkaasi lagu xiray ayaana u dhintay bay tiri shuban ka dhex dilaacay iyagoo aan helin dawo. Qaramada midoobay waxay sheegtay sida warbixintan Human Rights ay soo xiganayso in ku dhawaad 100 guri lagu gubay, weeraro lagu qaaday degmada Marka, sidoo kalena 23-kii May guryo lagu gubay deegaanada Muuri iyo Lambar 10. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 15,240 qof ayaa ku barabaxay weeraradii ba'naa ee dhacay intii u dhaxaysay 21-kii ilaa iyo 24-kii bishii May. Leticia Bader ayaa ka hadashay xaaladda dadkaasi colaaddu ay saameysay.
This is a community which has already been facing months and months of unrelenting.
Dadka waxay ahaayeen bay tiri bulsho danyara oo la tacaalayay dhibaatadii ka soo gaartay bilo badan oo dalku abaar ku jiray. Qaar badan oo ka mid ah dadkii gobolka ka soo qaxay oo aan kula hadlay bay tiri Muqdisho markii ay yimaadeen ayaa ii sheegay inay u adkaysanayeen handadaad joogto ah oo ay Al-Shabaab ku haysay, iyadoo ku amraysay inay deegaanada ka tagaan iyo dhibaatada kale ee bani aadnimo, laakiin ay soo carareen markii laantii ugu dambeysay ee ay haysteen la gooyey oo la gubay guryahoodii. Human Rights waxay sheegtay in xadgudubyada dadka rayidka ka dhanka ah iyo colaadda wajibadanta ah ee gobolka ka jirta ay badday dad badan inay nolosha ku adkaato, caruurtoodana ay mustaqbal beelaan. Waxay sheegtay in ciidamada midowga Afrika ay qayb ka yihiin dhinacyada dadka ku xadgudbaya.
We've also over the years documented cases of indiscriminate killings of civilians by the African Union forces in the town of Merka.
Waxaan muddo sanado ah diiwaan gelinaynay bay tiri dil aan loo aabayeen oo ay ciidamada midowga Afrika u geysteen dad shicib ah gaar ahaan magaalada aan xasilooneyn ee rabshadaha badan ay ka jiraan ee Merka. Gobolka waxa ka taagan bay tiri tabashooyin gaamuray oo ay qabaan dadka deegaanka oo aan waxba laga qaban dagaal salka ku haya oo dad rayid ah ay ku dhex dhinteen awood oo lagu hardamayo qeyraad ama hanti la isku haysto waxaana dawladda looga baahan yahay bay tiri inaysan wax ka qaban oo kaliya halka ay culada salka ku hayse laga doonayo inay xaqiijiso in ciidamo magaca dawladda sheeganaya ay dad dhibaateeyaan cidii xadgudub geysatana lagu la xisaabtamo Hay'addu waxay sheegtay in dadka gobolka ka soo qaxaya badankood ay doonayaan inay ku noqdaan oo ay noloshooda iska sii wataan hadii wax laga qabto amaanka lana difaaco xuquuqdooda. Qaar ka mid ah dadkii aan la hadlay ayaan weydiiyey Beatrice Latisha waxa ay ku qaadanayso inay tuulooyinkoodii ama magaalooyinkoodii ay ku noqdaan. Qaar waxay ii sheegeen in guryahoodii la gubay, xoolahoodiina la qaatay oo aysan jirin wax ay halkaasi ugu noqdaan. Laakiin badankood ayaa ii sheegay inay noqonayaan haddii ay ammaan ku helayaan oo la difaacayo xuquuqdooda. Shabeelle Hoose waa gobol beerashada ku wanaagsan kaasoo tan iyo burburkii Soomaaliya ee 1990-kii ay ka dhacayeen dagaal beeleedyo salka ku haya dhul ganacsi iyo siyaasad. Way ka dambeeyey 2012-kii ciidamada AMISOM oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya ayaa degaano muhiim ah oo gobolkaasi ka tirsan ka qabsaday ururka Al-Shabaab oo ka talinayay tan iyo 2008-dii.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan oo studio ay ugu helaya dhageystayaal waxaad warbixintaas ka heli kartaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan jimco wanaagsan marka la xigeystayaal wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayaa magaalada Fargo ee gobolka North Dakota ee dalka Mareykanka haweeney Mareykan ah oo cadaana oo 24 jir ah laguna magacaabayay Amber Hensley waxay hadallo islaamnacayba ku weerartay una sheegtay inay dilayso saddex gabdhood oo Soomaali ah xilli ay ku jireen gaarigooda oo yaala halka baabuurta la dhigto ee dukaanka weyn ee Walmart loo yaqaan. Gabdhahan ayaa kamarada taleefanadooda ku duubay hadalladii haweeneydan oo ay ka mid ahaayeen waxaan ahay Amerikaan, dhammaantii muslimiinta waan idin dilayaa, aada waddankiina iyo kuwa kale, waxaana videogan uu qabsaday baraha bulshada. Haddaba wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa qadka taleefanka ku wareystay, dhacdadana ka wareystay Rowdo Sooyaan oo ka mid ahayd gabdhahaasi falka islaamnacaybka ah lagula kacay.
Sheekada waxay ku bilaabantay tan ahaa gabadhiina la socotay in yarbi gaariga u dhowaatay gabadha gaariga wadday. Marka gabadha gaariga ka degtay markay aragtay in gaariga u dhowdahay kusoo noqotay gaariga sidii muxuu ahaa waxay rabtay inay kusoo noqoto gaariga sidii ugu meesha uga bixiso. Naagtii oo dukaanka soo baxday baana aragtay. So gabadha ku dhahday I'm sorry ma'am muxuu ahaa gaarigeeda baan u dhowaaday haddaan kaaga baxaya meesha. Gabadhu markii saas ku dhahday iyadu waxay dhahday waan arkaaye indhaha waxaan ka arkay daafada gaariga ugu dhowaatay.
Waagan.
Haddana gabadhu waxay ku dhahday mar labaad ku dhahday haddana I'm sorry. Markii saas ku dhahday gabadha gaariga soo gashay samaha naagtu qaylay bilaabay. Markii qaylay bilaabay muxuu ahaa tram sign ba gaariga ku yaalay waxay dhahday ninka ma ogtiin ninkan baa wadankiina nii celin doona.
yani Donald Trump oo calaamadii xilliga doorashada uu ku jiray ee waab gaarigada ku dhigana markuu waxa tiray Donald Trump baa idii celinayo wadalkiina ku celinaya
ha
waa gartay
markaas intuu aha saas ma kiraa hadana waxay dhahday American Metinayinka I'm American you guys are not American
ayi
markaas haday markaas intuu aha waxay dhahday awl kulligiin waan dili doonaa muslimiinta kulligiin awl kala oo muslim waan dili doonaa and then gabadhu ka hor saas waxay dhahday police kan telefoonka soo bixiday markuu sheekaysay aragtay in naagta kaasidanku inuu soo dhawaanayo naagta qalbo
soo muuqay haddii gormad marka go'aansateen maadaama ay tahay wadankiina la idinku celinaya ay idin raacisay haddana waan idin dilayaa iyo hadalladaas gormad marka bilaawdeen inaad ka duubtaan duubistaanka gormad bilaawdeen
dhaxda markii qeyrin dhaxda markii qeyrin say dhaxday aan soo American meeting iyo wani dili ay ku celiisay tan bilaabnay
waaga marka ما فيسبوك لايف بعد كده بيسن ما سناب شات ما تلفون كده عادي كده بيسن ما حد كده بيسن
سناب شات وها and فها 10 second سناب شات وها
واجت مركي إذا كنت لمركي وايد دي ليا أو أي ودنك على ذيك عيني يا قبل أي ريرو ده اللي راحتي طبعا ما حد رأي أنت مركي عارفين تلاقي بعدك
عارفين بس أنا قد التانكم بلق البقية أنا غير هين وقاعدين لك وحنا غدا عاي هدي ده أنت ندي لان قبل نجوا وقاعدين وحنا غدا عاي على الأقل approve تلفون كده واخد دوبنا تسك وقاعدين كبعد لك بوليس دوب بار إنه نعك عن واحد صار دوبنا وحنا غدا ما يصير ويسوي لي كرام هذا واحد بس من لهن أو واحد نقول قفنا مون وقاعدين ياسمي
مركز لقي ما هذا وحي ماشى كده عاي أرنتي واحد بوليس وادو قد بسين أما دعوة على حراسين أما قفتي إنا دعويسين أما أرنتي محكمة ذات فرتين أرماش ما جينا ما سمعت
مركز راح بوليس ما ذا ماشى لكن ماشى والحلي بقص ناكتم أنا كمر مني لايك شقد يدي بلقي إيدي واحد دبعت بدل بقوي ما أنا كنا وانس كسر بحنا ناكتم بقص لايك ناك مر مني إني جال قشة فأنا كحتى دمر بنا هاي سو سيدنا وكله ويان سو ناك ممكن إني جال قشة and so هذا دتي له وسامحني and example إني أقول قصة دوكي فلان أخرج منه إنه حاول شغل ما كان صاها بوليس لكم مثلاً and then actually it matter we know like حدا هذا I'm sorry with honesty وحدا إني قدم فيه وحاس
أدين كان جوان كان عفيسان أما أدين كي إذا كسر جود أدين كجوات تاني العفيسان مس يدا إذا كذب بتنا العفيسان
no أنا أنا كأنا قصدي هذا cause إنه دين تينا وحنا برتا ما كذينا قف عبسي إلى عدد كلهم وعفية so أنا كده يوم مثل قف وعفية كنا وقل دم وقلت كيس وقعدي
تاسي وحيد رضو سويان وكم إذا هاي صدق كبرضو الصومالية أوفل مسلم نعيبة لقول الدق ما يقبل ك not the core إذا كان أمريكان ك وريها يجا محمود مسعد عيينة ورميسي ciyaad warkaba kuma qleysiin rabshado cusub ayaa shalay iyo xalay ka dhacay agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus ugu yaraan 100 falastiiniyiin ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen rabshadahan ugu dambeeyay waxa laga cabsii qabaa inay soo xoogeystaan maanta salaada jimcaha oo ay falastiiniyiintu isu ballansadeen inay halkaas ku tukadaan 2 toddobaad kadib wariyaheena magaalada Qaahira Hussein Zahnouni ayaa warbixintan noo soo diray
laga helayo dhinacyada Falastiin ayaa sheegaya ciidamada Israa'il inay xoog ku jireen mid ka mid ah albaabada masjidka isla markaana ay xirxireen 120 qof oo Falastiiniin ah ururka bishaas ee Falastiin ayaa xaqiijiyay in ka badan 100 qof oo Falastiiniin ah inay ku dhaawacmeen iskoor imaadiyada xalay ka dhacay gudaha Masjidul Aqsa iyo dhulka ku xeeran ciidamada booliska Israa'il ayaa rasaas rabarka ah u adeegsaday kumanaan ka Falastiiniinta ah ee ku sugnaa agagaarka masjidka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee Khamiista, kumanaan Falastiiniin ah salaada casr ay ku oogeen gudaha xaramka barakeysan ka gadaal markii Israa'il ay ka fujisay kaamirooyinka iyo xeendaabyada kale oo ay ku dhejisay Masjidul Aqsa. Falastiiniinta oo ku adkaysay inaysan salaada ku oogi doonin gudaha masjidka tan iyo inta Israa'il ay ka qaadayso xayiraad ay ku soo rogtay masjidkaasi ayaa shalay gudaha u galay masjidka barakeysan ayagoo dabaaldegaya xeelareyaasha bariga dhexe ayaa ka digaya sii socoshada qalalaasaha ka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa hadaba Jaafar Cabdullaahi Xasan oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa inoo sharaxaya waxa dhici kara hadii ay sii socdaan qalalaasaha u dhexeeya Falastiin iyo Israa'il
arrintii ugu weyn ee laga cabsi qabo oo xeelareyaasha ay sheegayaan waxay tahay inay dhacdo waxa loo yaqaan intifaada oo runtii marar badan horay u sii inay dhacaan taas ayaa laga cabsanayaa wadamada caalamka islaamiga inta badan ay u janjeeray dhinaca dowladda Israa'il ma jecla inay arrintaas ay dhacdo cabsida ugu weyna waxay ku haysaa dowladda Israa'il in shacabka Falastiin mar kale intifaada kale uu suubiyo taas oo sii fara badan ku daadan karo sidoo kale wadamadan bariga dhexe sida Khaliijka iyo Sacuudiga Masar iyo wadamada Urdun انت بدل ما جعل منطقة سنة ان انتفاضة وصولية كانت على فلسطين جران مسجد الأقصى سببتها من دخل اياءات وكعصم حالة ديدا سيلا سيلا ميدا حيث دور رمتي سامين بدل كله بريقة دحي ودامة عرباب اياء كسو عضا
ما انت او جمعها ايا لقبخ ايا اينا ادعانا اسكهر اماديو دح مراعي دا مدى ازرائيل ايو كمنان فلسطينيين او دون ايا اينا سلاة جمعها اي كتو كدانا مزيد كبركيسان حلي عيدا مدى ازرائيل اي كدقينا اينا رفشادو اي سميانا فلسطينيين تا أفر إطبان كبشان أيي أهيد مركي حكومة دا إزرائيل قدون أي كوغاتي انقلب كشيغ يا براها يو كامروين كدوبا موغاك دادك أي كوحرتو الباب دا مزيد الأقصى كدي مركي لبكامي دا بولس كإزرائيل ويرر لغو ديلي أفر قف أو فلسطينيين أها يو سدع قف أو أودا شي إزرائيل أي كوغيريو دي خلالاسها كدعي مغالة دا قدوسة لبدي تدوباد أي قدن بيي حسين سحنوني VOA قاهرة
أدبو ماستي أوليين حسين عثمان حسين سحنوني أو وربحين تاسي قاهرة كسو دري حتى نكسو دوادة برنامج كيات سوغيسين أبوراها إسلامك حسين برا آذن أيا نوهايا
قرانتو عن أولاكسن دقيستيال كنسو دوادة برنامج كي أموراها إسلامك dunida islaamka waxa maalmahan si weyn isha lagu hayay xaaladda ka taagnayd masjidul aqsa ee magaalada qudus iyadoo markii dambe ay israa'iil go'aansatay in dhammaan qalabkii iyo kaamaradii lagu xiray masaajidka ay ka furto taasi oo ku timid cadaadis badan oo ay israa'iil la kulantay sida uu faahfaahinayo dr abdi fattah jiino gacal oo ka faalooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada qaahira
runtii go'aanada si aan ugu dambeyntii ay soo saartay waxaan halka runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo ciriiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan caalamka islaamka dowladaha carabta iyo ururada falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go'aankeedii hore go'aanadaasi waxay ku doonaysaa si ay u yareyso xidada iyo kacdoonka falastiiniinta oo ay doonayaan dhamaaqan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda israa'iil
masjidka al aqsa iyo magaalada uu ku yaalla ee qudus ayaa ahamiyad diimeed iyo mid siyaasadeed u leh dunida islaamka sida uu faahfaahinayo doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen kana faallooda arrimaha islaamka
masjidkan waa masjidkii ugu horeeyey qiblad ahaan muslimiintu ay u tukadaan waana meeshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga deelmiyey habeenkii deesal israa walmicraaj marka waa meel muqadas ah oo marka islaamka u ah meel ahmiyad qaas u leh taariikh ahaan israa'iiliyiintu dhulka kan way ku yihiin dad dhowaan soo galay waxa weeye muddo adiga lixdan sanaa iyo ka badan bay meeshaas ay joogaan xoogna ayay ku baabsadeen marka caasimadan qudus iyo masjidkan iyagu waa niman waxay ka eegayaan ay dowladiyad diini ah oo hadda israa'iil sida muslimiintu ay u arkaan magaaladan magaalo qudus oo barxaysan masjidkuna u barakaysan yahay iyaguna waxay u arkaan yahuuddu inuu yahay masjidku wax barakaysan oo waxaan loo yaqaano haykalka ay leeyihiin waxaa imaan doona nabi ciise halkaaba loolanka uu weyn ka jira annaga halka nabi maxamed oo laga dhalmiyey iyaguna waxay leeyihiin waxa weeye nabi ciise ka imaan doona waa meel wanaagsan oo barakaysan marka iyagaa isxijinaya oo had diini ahaan isku xijinaya taa marka waxay keentay oo qabiyadda marka laga hadlayo diini ahaan masjidka waxay lugtaba sii gelaysaa qabiyad siyaasadeed oo ah labada qoomiyadeed carabeed iyo israa'iil marka waxaad dareemaysaa qoomiyaddan carabeed qoomiyad hadda sida muuqata fariintan ku socoto ayada weeye oo hadda faragelintan ciidanka amniga gudaha masi u galeen oo qabiyad xasaasi a loo dirayo midowdan iyo wadajirka carabeed inuu yahay mid hadda sii naxiifaya oo sii macnaha daciifaya marka malaayiinta muslimiinta ah waxay ka qaadayaan xasaasiyad marka masjidka faragelintiisu marna waa diidi marna waa siyaasadeed
dhinaca kalena guud ahaan siyaasadda bariga dhexe ayaa u muuqata in isbeddel weyn ku yimid sida uu mar kale faahfaahinayo doctor xasan al basri
horta carabtu marka runta laga hadlo siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay bariga dhexe waxaa loo arkayay cidda ku ah cardalad nabadda bariga dhexe ee ka Israel. Laakiin maanta waxa timid siyaasad policy cusub oo ah in la abuuro afkar cusub oo ah Israel iyo Carabta inay ku mideysan yihiin cidda ay oran karaan wax jir. Waxaa loo arkay ururka Hamas. Ururka Hamas marka waa urur u dooda xuquuqda Falastiiniyiinta. Waana dagaalamaa Israeliyiinta. Marka Carabtii qeybo kamid ah uma arkaan qeybo kamid ah inay tahay Israel Qatar. Iyo waxaa loo tusinay Shiicada iyo ururka Hamas iyo ururo kale oo sida Ikhwaan Muslimiinta inay yihiin ururo maxankurada lidku ah xaaladda bariga dhexe. Marka siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Markaan aan ku nasarno kaalimihii heesaha.
Waxaan jiray beerkana Katri. Codkii baxsanaa keen jaamac iyo heestaasi hayaan idaacaddeena aan ku soo gabagabeynaa. Waxaad la socodsiinayay anigoo Maxamed Xasan iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo saaxiibkeena Bashiir iyo Kar dhamaantiyada waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
Laga habadi takaba laga habadi laga habadi hadda bari hora